Bine v-am regăsit, dragii noștri! De la pătimiri la înviere, de la suferință la bucurie, din moarte la viață și de pe pământ la cer. Acesta este drumul mântuirii parcurs de Hristos pentru fiecare dintre noi. Un itinerariu plin de însemnătate pe care îl vom aprofunda cu ajutorul textului scripturistic. Ne va ajuta în acest demers Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, fiind cunoscător de teologie și autor a numeroase lucrări de anvergură. Părinte Arhimandrit, sărut mâna, bine ați venit la Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi!
Bine v-am regăsit, ne bucurăm dinpreună cu dumneavoastră și sperăm cu cei care ne văd și ne aud.
Discutăm astăzi despre tandemul acesta, pătimiri, înviere, tandem care ne conduce la mântuire. Prin pătimiri și înviere, Mântuitorul Hristos ne-a ridicat din întunericul păcatului și al morții. Aș dori să pornim discuția noastră în mod paradoxal de la un text din Vechiul Testament, un text scris cu aproximativ 700 de ani înainte de Mântuitorul Hristos, scris de profetul Isaia, supranumit și Evanghelistul Vechiului Testament. Găsim acest text în Cartea Profetului, la capitolul 53, versetele de la 4 până la 12. Ne spune Isaia: dar el a luat asupra-și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat, și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu, dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui toți ne-am vindecat. Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra lui fărădelegile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa. Ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor care o tund, așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenia lui, judecata lui s-a ridicat și neamul lui cine îl va spune, că s-a luat de pe pământ viața lui. Pentru fărădelegile poporului meu a fost adus spre moarte. Mormântul lui a fost pus lângă cei fără de lege și cu cei făcători de rele după moartea lui, cu toate că nu săvârșise nicio nedreptate și nici înșelăciune nu fusese în gura lui. Dar a fost voia Domnului să-ți zdrobească prin suferință și fiindcă și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmașii săi, își va lungi viața și lucrul Domnului în mâna lui va propăși. Scăpat de chinurile sufletului său, va vedea rodul ostenerilor sale și de mulțumire se va sătura. Prin suferințele lui, dreptul, sluga mea, va îndrepta pe mulți și fără de legile lor le va lua asupra sa. Pentru aceasta îi voi da partea sa printre cei mari și cu cei puternici va împărți prada, ca răsplată că și-a dat sufletul său spre moarte și cu cei făcători de rele a fost numărat, că el a purtat fără de legile multora și pentru cei păcătoși și-a dat viața. Impresionant, cutremurător, cum Isaia vorbește cu foarte mult timp înainte despre pătimirile Domnului. Care a fost rostul sfintelor pătimiri? De ce a pătimit Hristos? De ce a suferit cruce, batjocură și moarte?
Trebuie din bun început să știm că n-au fost necesare pătimirile Domnului Hristos. Ele au fost o consecință, bineînțeles, a păcatului strămoșesc, la care s-a adăugat de la generație la generație, până la Hristos. Și se vede că și după Hristos și jertfa lui răscumpărătoare. Așadar, noi oamenii am fost aduși din neființă la ființă, pentru ca într-o continuă devenire să fim asemenea lui Dumnezeu. Noi nu trebuia să fim mântuiți, noi trebuia să fim îndumnezeiți. Însă, prin eroarea care s-a produs prin păcatul protopărinților noștri, a fost necesar ca Dumnezeu Cuvântul, întrupat, să ia asupra sa firea noastră omenească și să o restaureze. De asemenea, trebuie spus tot de la început că Dumnezeu Cuvântul s-ar fi întrupat oricum. Și dacă nu se întâmpla eroarea neascultării, a păcatului, a iadului, a morții, s-ar fi întrupat oricum. Însă, încă o dată, revin și spun, nu era necesar să și pătimească. De aici mângâierea noastră că destinația umanului este Dumnezeu, este sânul dumnezeieștii treimi, este părtășia cu dumnezeiasca fire. Și atunci, revenind la textul pe care l-ați citat din prorocul Isaia, ne dăm seama că în pregătirea neamului omenesc pentru venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, prorocii pe care tot Dumnezeu ni-a trimis, ne-a grăit nouă cât s-a putut de deslușit această taină a mântuirii pe care o va lucra Fiul lui Dumnezeu întrupat. Când vorbește despre Iisus Hristos, prorocul Isaia, în realitate vorbește despre noi. Ne spune mitropolitul Antonie de Suroj, de pildă, că Hristos s-a născut în moartea noastră. Această realitate ne-o descoperă foarte bine prorocul Isaia. El s-a născut în moartea noastră prin faptul că și-a asumat întreaga fire omenească, la care cuvânt al părintelui mitropolit Antonie, sigur că se adaugă părinți sfinți ai bisericii încă din vechime, care și ei și-au exprimat convingerile legat de ceea ce prorocul Isaia mărturisește încă cu mult timp în urmă de venirea Domnului Hristos. Și dacă îmi permiteți, am să și citez dintre ei, de pildă, Sfântul Atanasie cel Mare. Ne spune că în această profeție, patimile lui Hristos sunt înfățișate cum nu se poate mai limpede. El nu pentru sine suferă, ci pentru nemurirea și mântuirea tuturor, în timp ce sfatul iudeilor îl defaimă și îl disprețuiește. De dragul nostru s-a lipsit el de cinstire, pentru ca noi să fim aduși la cinstire. Așadar, deslușit Sfântul Atanasie cel Mare ne spune că această suferință și tot acest proces până la urma urmei este întruchiparea pătimirii oamenilor la care s-a ajuns până la Iisus Hristos atunci când a trebuit să se intervină în viața umanității. Și știm bine din Sfintele Scripturi că la plinirea vremii s-a întâmplat acest lucru, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, asumându-și întreaga făptură omenească, de la Adam până la el, pe contemporanii săi și pe cei care vor veni după el până la sfârșitul veacurilor. Asemenea, cuvintelor pe care le-ați citat dumneavoastră, de pildă, ne spune Sfântul Grigorie de Nazianz că el se roagă, dar ascultă rugăciuni. El plânge, dar șterge lacrimi. Ca om întreabă unde e Lazar, dar ca Dumnezeu îl învie. El e vândut ieftin pe numai 30 de arginți, dar răscumpără lumea cu neprețuitul preț al sângelui său. Ca o oaie la junghiere se aduce, ați amintit dumneavoastră, dar el este păstorul lui Israel și al lumii, tăcut ca un miel, el e prin excelență cuvântul. E ridicat și pironit pe lemn, dar prin lemnul vieții ne readuce pe noi la starea cea dintâi. Moare, dar dă viață. Moare, dar prin moartea lui nimicește moartea. E îngropat, dar se ridică. Se pogoară în iad, dar aduce suflete deasupra. Se înalță la cer, dar iarăși va să vină să judece vii și morții. La această imagine foarte completă și care acoperă din textul pe care l-ați citat, fericitul Teodoret al Cirului ne pune la îndemână și el o meditație scurtă, dar foarte sugestivă. Spune el, iată o extraordinară și stranie modalitate de a tămădui. Doctorul se supune operației și pacientul se vindecă. Deci, prorocul Isaia ne aduce aminte de această realitate, că Iisus Hristos este Cel care își asumă păcatele noastre și, bineînțeles, inclusiv moartea noastră în care El s-a născut prin întrupare.
a pătimit, chiar dacă în planul inițial al lui Dumnezeu nu exista această pătimire, ci Hristos s-ar fi făcut om, așa cum spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca să rezolve medierea aceasta dintre creat și necreat, fiindcă noi, creatura, nu ne-am fi putut înălța niciodată la înălțimea lui Dumnezeu. Nu ne-am fi putut îndumnezei dacă Dumnezeu nu s-ar fi coborât. Dar Hristos face acest lucru pentru noi și ne și mântuiește prin pătimirea sa.
Da, noi prin noi înșine nu. Însă prin Iisus Hristos, care este fratele nostru cel mai mare, este Dumnezeu și om. Atunci omul a reușit să pătrundă în ceea ce spunem noi tot din Sfintele Scripturi. În sânul dumnezeieștii trăim de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și când vorbim de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, nu ne gândim la o poziție fizică, ci ne gândim efectiv că în interiorul lui Dumnezeu, umanitatea avea acest loc pregătit din veci, în interiorul lui Dumnezeu. Însă, înainte de a reuși acest lucru absolut, trebuie noi să-i facem loc în interiorul nostru.
Tot legat de pătimiri, știm că pe cruce, când Hristos era în agonie, rostește o serie de cuvinte. Dintre acestea, unele sunt destul de greu de înțeles și au iscat chiar controverse. Am să dau citire textului pe care îl găsim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 15, versetele de la 33 până la 37. Ne spune evanghelistul: iar când a fost ceasul al șaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Și la al nouălea ceas a strigat Iisus cu glas mare: Eli, Eli, lama sabachthani, care se tălmăcește, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau: iată-l strigă pe Ilie. Și alergând unul, a înmuiat un burete în oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea zicând: lăsați să vedem dacă vine Ilie ca să-l coboare. Iar Iisus, scoțând un strigăt mare, și-a dat Duhul: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pare un strigăt de deznădejde sau un reproș adresat lui Dumnezeu. Ce înseamnă mai exact aceste cuvinte?
Sigur că prin aceste cuvinte își arată adevărata dimensiune a umanității sale. Umanitate care ajunsese la acest prag al deznădejdii, al însingurării. Glasul lui era glasul întregii umanități. Nu era doar glasul Mântuitorului Hristos, care se simțea părăsit, răstignit pe lemnul crucii. Era al întregii umanități. De aceea noi trebuie să ne regăsim pe acest parcurs al postului mare și mai ales a săptămânii Sfintelor Pătimiri. Legat de această stare, tot Mitropolitul Antonie de Surori spune că singurătatea și despărțirea ireversibilă de Dumnezeu a fost depășită prin faptul că Dumnezeu însuși a venit în locul ultimei înstrăinări. Aici era ultima înstrăinare a omului, lepădat total. De aceea, prin asumarea crucii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos începe lucrarea mântuirii noastre în chip deplin. Dacă de la întrupare și până la răstignire eram tot într-o stare de pregătire, în momentul răstignirii lui, această lucrare mântuitoare se săvârșește efectiv. Putem pricepe fiecare că umanitatea era într-un declin major, însă prin acest gest al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, se demonstrează. Și încă o dată tot noi ne regăsim în această imagine și ne spune, de pildă, Părintele Nicolae Steinhardt că aceste cuvinte sunt proba absolută a validității răstignirii. Strigătul de pe cruce dovedește integritatea și seriozitatea jertfei. A împiedica ar fi fost o farsă. Așadar, prin acest gest, Mântuitorul nostru Iisus Hristos își validează jertfa. Într-adevăr, El a suferit pe cruce, mai mult decât oricine, pentru că n-a fost înțeles în jertfa Lui. N-a fost înțeles chiar de cei mai apropiați. Și atunci, cu atât mai mult, singurătatea sau însingurarea și ecoul cuvintelor Mântuitorului Hristos au ajuns și în sufletele celorlalți apostoli, în afară de Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Însă aici cred că trebuie să rămânem cu gândul că în Iisus Hristos, în Mântuitorul nostru, erau cele două firi, dumnezeiască și omenească. Ne aducem aminte, tot din Sfintele Scripturi, că El după 40 de zile a flămânzit.
Afectele erau prezente.
Erau prezente, naturale. Permanent. Sau tot la pătimiri, și acum îmi permit eu să citesc din Scripturi, pregătindu-mă pentru acest moment, ne aducem aminte de un eveniment foarte apropiat de răstignirea Lui, grădina al Ghețiman. Și ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, în capitolul 14, versetele 32 până la 36, și au venit într-un loc al cărui nume era Ghețimanii și le-a zis ucenicilor săi, ședeți aici până ce mă voi ruga. Și a luat cu el pe Petru și pe Iacob și pe Ioan și a început a se tulbura și a se mâhni și le-a zis, întristat de moarte mi-este sufletul. Rămâneți aici și privegheați. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și se ruga, de este cu putință ceasul acela să treacă pe alături de el. Și zicea, Ava, Părinte, toate sunt cu putință. Depărtează paharul acesta de la mine, dar fie nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Această stare de neputință, de tulburare, de umilință, era prezent în Iisus Hristos încă înainte de a fi răstignit pe lemnul crucii. Și dacă vreți, era înainte cu sute de ani, așa cum ne spune Evanghelistul Vechiului Testament,
prorocul Isaia. Știm că după pătimirea sa, după moartea sa pe cruce, Mântuitorul Hristos s-a pogorât în cele mai de jos ale iadului ca să-i scoată de acolo pe Adam, pe Eva și pe cei care muriseră înainte de acel moment. Despre această pogorâre la iad găsim foarte puține referințe scripturistice, însă una dintre aceste puține referințe este cea din Epistola 1 a Sfântului Apostol Petru, capitolul 3, versetele 18 și 19, căreia am să-i dau citire. Pentru că și Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El, cel drept, pentru cei nedrepți, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul, cu care s-a coborât și a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare. Care este rostul pogorârii la iad în contextul acesta al economiei lui Dumnezeu?
În textele liturgice găsim și regăsim acest moment și cred eu că și explicat în aceeași măsură. De pildă, unul dintre cele mai folosite este în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost. Și când vorbim în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu. Deci Dumnezeu și-a făcut loc inclusiv în iad. Și nu încă o dată pentru sine, ci pentru noi oamenii și nu doar pentru poporul ales, ci pentru întreg neamul omenesc, pentru că în iad nu erau numai cei din poporul ales, fie ei drepți ai Vechiului Testament. Erau și neamuri, erau și păgâni. În ce privește aceste nunți a Sfântului Apostol Petru, ne pune la îndemână o imagine care este cea mai ortodoxă, referitor la icoana Învierii Domnului Hristos. Icoana adevărată a Învierii Domnului Hristos este pogorârea la iad.
Unde Hristos vedem că nu înviază singur, în mod triumfalist, ci ne ridică pe noi toți.
Tocmai. Așadar, se vede rostul jertfei lui mântuitoare. Acela de a sfărâma porțile iadului și a morții și de a-i scoate din iad, începând cu protopărinții noștri Adam și Eva, pe toți drepții Vechiului Testament, și pe toți cei care în libertate au acceptat ieșirea din iad. Pentru că această libertate lucrează inclusiv în iad, până la sfârșit. De aceea iadul rămâne o realitate, pentru că libertatea funcționează inclusiv în iad pentru cei care îl refuză pe Dumnezeu. Pentru cei care nu îl vor pe Dumnezeu, nu îl iubesc pe Dumnezeu, precum ne spune marele Dostoievski. Sigur că și aici aș putea să citesc din imnele bisericii noastre și în această perioadă a Sfintelor Pătimiri, dar pe tot parcursul postului, avem din abundență atâtea și atâtea mărturii a Sfinților Părinți și a celor care au avut și acest dar de la Dumnezeu să fie poeți sau să scrie imne. Unul dintre imnografi ne spune despre această realitate. Astăzi, iadul striga suspinând, stricatu-s-a puterea mea, primit am mort ca pe unul din morți, dar nu pot să-l țin pe dânsul nici de cum, ci pierd împreună cu dânsul și pe aceștia, peste care eram împărat. Vedeți, exista o împărăție a morții, a iadului. Și Domnul Hristos ne scoate din această împărăție. Era o împărăție pe care noi, până la urmă, ne-am asumat-o, refuzând împărăția lui Dumnezeu încă din raiul său. Eu am avut morți din viac, dar acesta, iată că pe toți îi ridică. Slavă, Doamne, crucii tale și învierii tale. Iar Sfântul Chiril al Alexandriei, zice el, ceea ce vă spuneam încă de la început, la această întrebare, ducând cuvântul credinței la iad, Hristos a extins harul său la întreaga fire, inclusiv la cei dintre neamuri și păgâni.
Știm că pătimirile Domnului nu sunt apogeul activității sale, ci urmează mai apoi învierea. Înviere care este crucială, extrem de importantă pentru noi creștinii, despre care Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola 1 către Corinteni, la capitolul 15, versetul 14, în felul următor. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. De ce este atât de importantă învierea, astfel încât cu ea să stea sau să cadă întregul eșafodaj al creștinismului?
Prin înviere se împlinesc rosturile pătimirilor Domnului Hristos, rosturile pregătirii întregului neam omenesc pentru izbăvirea lui din robia iadului, a păcatului și a morții. Dacă nu, lucrurile n-au ajuns la capăt, n-au ajuns la țintă. Doar prin înviere. Și atunci, învierea este cea care dă valoare până la urma urmei și morții și dă valoarea morții Mântuitorului ca jertfă. Moartea în sine nu mai are valoare. Împărăția ei s-a terminat. Și prin învierea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, tot ceea ce s-a lucrat, întruparea Domnului Hristos, propovăduirea Lui, cuvântul Lui, minunile pe care le-a săvârșit și, bineînțeles, culminând cu jertfa sa, și-au împlinit menirea. Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe care dumneavoastră l-ați citit, este foarte direct în această privință și spune: taina întrupării cuvântului cuprinde în sine înțelesul tuturor ghiciturilor și tipurilor din Scriptură și știința tuturor făpturilor văzute și cugetate, căci cel ce a cunoscut taina crucii și a mormântului a înțeles rațiunile celor mai înainte spuse, iar cel ce a cunoscut înțelesul tainic al învierii a cunoscut scopul spre care Dumnezeu a întemeiat toate de mai înainte. Deci era scopul împlinirii umanului.
Știm că textele scripturistice vorbesc inclusiv omului contemporan. Ele nu au fost scrise doar pentru oamenii din antichitate sau pentru oamenii din perioada aceea. Care ar fi mesajul acestor texte care vorbesc despre pătimirile Mântuitorului și despre înviere pentru omul zilelor noastre?
Eu aș vrea să mă refer la faptul că în Sâmbăta Mare, Iisus Hristos se odihnește în mormânt și, făcând arc peste timp, ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu, când a creat lumea și în a șasea zi l-a făcut pe om, a rânduit ca a șaptea zi să-i fie de odihnă. Însă odihna lui i-a fost tulburată și stricată de protopărinți și, sigur, s-a adăugat după aceea păcatele lumii întregi. Așadar, cred eu că ar trebui să avem în vedere această odihnă a lui Dumnezeu care s-a pierdut și pe care Dumnezeu o dorea redobândită. În esență, tot umanitatea și-o dorea, pentru că ne spune, de pildă, un ecfonist, de la slujba utreniei, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un sfinț te odihnești. Iar odihna este un deziderat a oamenilor contemporani, care o caută și nu o găsesc. Iar la slujba mormântării, de pildă, zicem că tu ești învierea și viața și odihna. Vedeți, toate au o legătură. Învierea, viața și odihna. În sfârșit, Dumnezeu se odihnește întru lucrurile pe care le-a făcut și pe care le-a găsit bune foarte. Prin cine? Prin omul. Care om? Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. De aceea, în sfârșit, Dumnezeu își află odihna prin Fiul Său.
Părinte Arhimandrit, vă mulțumim pentru discuția de astăzi, o discuție rodnică, zic eu, prin care am înțeles tandemul acesta, pătimire, înviere. Am înțeles că prin cruce se ajunge la înviere. Vă mulțumim și vă rugăm să ne fiți alături și cu altă ocazie.
Din tot sufletul.
Doamne ajută!